alebo pre slečňa mladých.
Takže milá mládež, nemôžem povedať už len deti, lebo niektorí by som mohol náhodou uraziť, keby som už im povedal deti, už len deti Božie však, ale zvyšok. No, niektorí sú tu ešte deti však, Ninka, ale pre zvyšok už musím sa vyjadrovať v iných pojmoch. No, tak. To, čo máme možnosť vidieť, je, že v jedno popoludnie roku 1953 sa na Chicagskej železničnej stanici zhromaždili reportéri a mestskí funkcionári. Osoba, s ktorou sa chceli stretnúť, bol nositeľ Nobelovej ceny za mier pre rok 1952. Takže otázka pre dospelých. Kto je laureátom Nobelovej ceny za rok 1952. To asi neviete však. Albert Einstein to nebol, ale ďakujem za to, že nie momentálne... Mohol som ešte vložiť ako pre milionára, že by som vám dal tam 4 možnosti však, ale to sme nespravili. Ja viem, že to je ťažká. Ale chcem sa spýtať chlapcov, či vedia, kto to bol Alfred Nobel. Takže mládežníci, áno, vedomosti ešte doplnia v zbore. A tak sa chcem spýtať dospelákov, že či vedia, kto to bol Alfred Nobel. Viem, že vidia, že niektorí kývajú hlavou, tak najprv sa spýtam tých, ktorí nevedia, ale tak to je asi absurdné spýtať sa tých, ktorí nevedia, že kto to bol. Tak a z ktorej krajiny ešte aj pochádzal? A čo vynašiel? Áno. Takže ďakujem, áno, správne odpovede sú, že vynašiel dynamit, áno, veľký úžitok ľudstva, ale aj dobrá vec sa vždy dá zneužiť aj na tie zlé veci však. Dobre, pochádzal z ktorej krajiny, bol Severan, áno, Švédsko, dobre. Počkaj, ty si to na internete našiel, alebo to z hlavy rozprávaš, lebo dneska sú mladí schopní dočlať ťa dobehnúť, vieš, rozprávajú ako keby... Áno, mám to sprostredkovať televíznym divákom, internetovým divákom, áno. Takže Šimon je múdry, pomáme. Pozdravujeme. A dobre, takže bol zo Švédska, vynálezca dynamitu, no a to sme si už vlastne všetko povedali. Ale k čomu slúžila tá nadácia, ktorú založil? Áno, tá Nobelová nadácia, k čomu slúžila, keď sme povedali, že Nobelová cena? On nadobudol pomerne veľký majetok však, vďaka tomu patentu, možno ešte aj dačomu inému, ja už si nepamätám. A ten majetok potom rozhodol, že každý rok v roku sa za určité veci, za spisovateľov, za medicínu, za určité objavy udeluje tá Nobelová cena však a odovzdáva sa ten finančný dar. No, mal niekto z Československa? No, zo Slovenska nemáme. Ale neviem, či sa tam nejaký Slovák raz nespolupracoval na nejakom objave, že či nebol, že tam bola nejaká na nejakom objave, ale priamo taký spisovateľ Seifert, básnik, no, keď sa k Čechom trošku no, pridáme, aby sme si privlastnili trochu ich slávy, tak máme tam Jaroslav Seifert, básnik, ktorý... No dobre, ale toto je výrazná osobnosť, ďakujem. Tak Chicago... Vtedajších čias máte možnosť vidieť, Al Capone už nežil, takže môžeme sa posunúť o trošku ďalej. A tu máme toho človeka. Ano, pár minút potom, ako z vlak zastavil, vystúpil z vlaku obrovský, skoro dvojmetrový muž s hustými vlasmi a fúzami. Bol to muž, ktorý bol skutočne svetovo známy a preslávil sa humanitnou pomocou. Ja vám nechcem ešte prezradiť, že o koho sa vlastne jedná, ale celý ten príbeh má jednu krásnu pointu, dôležitú pointu pre všetkých veriacich, ale samozrejme aj pre ľudí, ktorí vyznávajú nejaké morálne, alebo by sme mohli povedať etické hodnoty. tento človek získal dva také tituly, alebo vyštudoval dva typy rozličných škôl, jednu teológiu, teologickú, a tú druhú medicínu. Áno. Takže pre tých, ktorí by ste mohli už, tak tieto kombinácie, bol to človek, ktorý pôsobil humanitne, teda ako lekár, niekde ďaleko, áno, a mal tieto dve kombinácie spolu a hral nádherným spôsobom na orgáne. Áno, nie na orgáne, áno, ale na orgáne. Rozblískali sa všetky fotoaparáty, mestskí funkcionári sa k nemu priblížili so zdvihnutými rukami a mnohí hovorili, aká je pre nich obrovská podsta stretnúť sa s ním. Stretli ste, mládežníci, niekedy slávneho človeka? Koho najslavnejšieho, Katka, si ty stretla okrem mami a otca? Bol nejaký politík alebo spevák slávny, s ktorým si sa odfotila, Zuzka?
No, ja som videla.
Alebo on si s tebou spravil selfiečko?
Nie, iba som raz videla speváčku.
Koho?
Daru Rollins.
Daru Rollins, výborne. Áno, najznámejší kôň na svete. Nevieš. Áno. Ale teraz ten miliardár český kelner kúpil pre svoju dcéru koňa, ktorý stál. Nepamätám koľko, ale boli to ťažké milióny. Áno, na ktorom aj pretekala nedávno v Prahe. Čo vy, chlapci, stretli ste nejakú slávnu osobnosť?
Martin Babiak.
Martin Babiak. Dobre, a kto to je Martin Babiak? Operný spevák. Áno. A pri akej príležitosti si ho stretol? Ľadové medvede? Nie. Áno? Hej, pri príležitosti, keď sa kúpal, hej, v nejakom... Dobre, tak v našich... Chcem sa spýtať dospelákov, stretli ste nejakú slávnu osobnosť?
Roberta
Fica. Tak to radšej nebudem tlmočiť našim... Ale nemôžem byť zase nestranný. A ja som ho stretol. Áno. Áno, a ja som stretol pri lyžovačke s deťmi v Púchove, s puchovskými, s považskými deťmi, tak sme ho tam stretli. Áno, aj nám, no. Aj Mečiar mi podal ruku, no. Ale nebudem radšej spomínať do všetko, lebo týchto dvoch mužov vážim si ich ako ľudí, ale nie ako celkom v niektorých veciach. Ďalej. Lucia Biela, áno, dobre. Takže toho sme... Máma aj fotku. Dobre. Áno, Simonu Martausovu, pochádza z kadiaľ? Z Považskej Bystrice. Považská Bystrica, Martausová. Považská Bystrica, dobre. Tak, povedali sme si niekoľko slávnych osobností. Áno, tu ho máme znova vyfotené, pretože povesť, sláva tohto človeka sa rozniesla do celého sveta pre veci, ktoré robil. Naozaj, tí ľudia si vážili to, čo robil. A preto sa s ním aj chceli stretnúť. Tak poďme ďalej. Muž sa im teda zdvorilým spôsobom poďakoval a potom s pohľadom upretým ponad dav ich požiadal, aby ho na chvíľu ospravedlnili. To by som ja nemohol spraviť, lebo ja nemám 2 metre. Ten pohľad ponad dav by bol pre mňa nemožný. Prešiel davom a pristúpil k jednej postaršej černoške, ktorá tam zápasila s dvoma veľkými kuframi. A? Úsmevom zdvihol jej batožinu a odprevadil ju až k autobusu. Pomohol jej naložiť kufre a poprial jej šťastnú cestu. Keď sa vrátil k uvítacej ceremonii, ospravedlnil sa slovami: prepáčte, že som vás nechal čakať. Ano, slide. Takže tým mužom bol Albert Schweitzer. Ano, tak pre tých, ktorí ste si mysleli, že to bol on, môžete prispieť do zbierky, áno, za správnu odpoveď. Známy misionársky lekár, ktorý strávil svoj život v pomáhaní chudobným v Afrike. Ako sa volalo to miesto? Lambaréna. Áno, Lambaréne. Dobre. Ale viete, teraz ma tak napadlo, áno, že... Môžeme ešte ten jeden posledný slajd? Tak tu máme ešte jeho fotky nejaké, že? Tu pôsobil, vidíte, že pomáhal humanitným spôsobom ako lekár. Vybudoval tam nemocnicu. Je možnosť. Keď tento jeho skutok videl jeden z členov uvítacieho výboru, obrátil sa vedľa k stojacemu reportérovi a s veľkým obdivom na adresu Švajcera prehlásil: toto je prvýkrát, čo som videl kázeň chodiť. Čo sa tým chce povedať, dievčatá? Ako by ste nám vysvetlili teologicky tento, tú poslednú vetu? Čo to znamená chodiaca kázeň? Alebo chodiaca kazateľ, no tak to, kázeň.
No, ja si myslím, že niekto chodí a káže, niekde v kuse tak niekde, neviem.
A takže podľa teba je to niekto, kto chodí a káže? Kto je podľa vás, keď... Čo sa tým chce povedať, že toto je prvýkrát v živote, čo som videl kázeň chodiť? Výborne, tak to je príklad tým, čo robí. Že dokonca nemusí nič rozprávať, že? Ale proste v tom praktickom živote to ukáže, zjaví. Ale viete, čo je ešte dôležité? Áno, niekedy stačí využiť príležitosť na prejavenie malej láskavosti, ktorá nemusí zostať bez povšimnutia a niekoho významne osloví. Rok 1952, alebo to obdobie približne v Amerike, to jeho gesto je ešte niečím veľmi výrazne dôležité. Viete čím? Áno, pretože v Amerike ešte vtedy je rasová segregácia. Ešte neprichádzajú na scénu ľudia, ktorí sa tejto veci postavia. Áno, ešte tam nemáme Martina Luthera Kinga. Ešte tam nemáme tú černošku, tak prepáčte, zabudol som, ako sa volala, už mi tá pamäť nefunguje, ktorá sa odmietla v autobuse postaviť a uvoľniť miesto Belochovi, že? A na základe toho všetky tie veci odštartovali. Jeho gesto v tejto veci bolo skutočne výnimočné a dá sa povedať aj istým spôsobom významné až výbušné. Áno. Tak, mládežníci, a to je asi ťažká otázka, čo je segregácia, však rasová. Áno. Tak, rasová segregácia je, znamenala, že sa určitý typ človeka, v tomto prípade bieli, povyšovali nad tých, ktorí mali inú farbu, áno, pokožky. Že? A vymedzovali im, tam si môžete sadnúť, tam si nemôžete, to môžete robiť, tam nemôžete robiť, to nemôžete robiť, že? Takže tak. Dobre, tak chodiaca kázeň však, to si zapamätáme, tak vám prajem, aby aj vy ste boli takou chodiacou kázňou. Čo myslíte? Ste v škole chodiacou kázňou? Zjavujete svojim životom niekedy, čo mu veríte trebárs? Áno. Tak, to platí pre nás všetkých. Nedá sa povedať, že by sme toto bremeno uvrhli len na deti alebo na mládežníkov, ale je pre nás všetkým takou pozvánkou k tomu, aby sme sa stali chodiacimi kázňami. Takže po precvičení niektorých súvislostí, slávnych osobností, historických osobností alebo Nobelovej ceny a tak ďalej však, tak sa dostaneme k odkazu Božieho slova. Text Božieho slova nám čítali dievčatá. Pamätáte si, dospeláci, ešte, o čom ten text bol? O čom čítali dievčatá? Vidím, že sa... Áno, záverečné poverenie pána Ježiša Krista, ktorým vyzýva, alebo hovorí, určuje. Ja skôr, ako sa k tomuto samotnému povereniu dostanem, chcem vám prečítať jeden veľmi silný príbeh. Ten príbeh som čítal x krát a x krát sa môjho srdca dotkol, tak verím, že sa dotkne aj toho vášho. A je to tiež podobne ako v prípade Alberta Schweitzera, ten príbeh a príklad toho človeka je tiež vlastne chodiacou kázňou. Nemecko, rok 1945. Náš oddiel sa vrátil z celonočného prieskumu. Boli sme na smrť unavení a hladní. Prenikli sme 12 kilometrov hlboko do nepriateľského územia ale získali sme len málo informácií. Dvaja muži z nášho oddielu padli a 7 z nich utrpelo zranenie. Prežili sme toho skutočne veľa. Lekárnička prvej pomoci, ktorú som ako zdravotník nosil, bola úplne vyprázdnená. Všetky obaly na obvezy, krabičky na lieky a nádoby na krvnú plazmu boli úplne prázdne. Ošetrili sme tých, ktorí mohli ísť späť do tábora. Teraz ich džípy odvážali do poľnej nemocnice. Naši dvaja padlí spolubojovníci, tých odviezlo nákladné auto. Ramená a krk ma hrozne boleli od toho, ako som dlhú dobu niesol ranených a padlých. Aj keď sme sa striedali, moje svaly ostali ako si v krči. Pomaly som sa blížil k búde, ktorá slúžila ako jedáleň. Keď som sa najedol a ako všetci ostatní, som išiel k odpadovým nádobám pred samotnou búdou, aby som vyhodil zvyšky jedla. A tam som ich uvidel, 5 nemeckých detí. Stáli tam s malými plechovkami v rukách a mlčky žobrali o zvyšky jedla. Bola zima a deti mali nôžky obalené starými handrami. Len 2 z nich mali topánky. Podľa môjho odhadu mohli mať tak 3, 4 až 5 rokov. 3 chlapci a 2 dievčatá. Bolo evidentné, že majú hlad a že im je zima. Zostal som tam stať pri malom dievčatku, potom som si kľakol a objal ju. Spočiatku bola vystrašená, ale po chvíli sa usmiala. Spod čiapky jej vytrčali blondiavé, kučeravé vlásky, ale neumité a nečesané. Keď som videl zvyšky jedla v jej plechovke, áno, urobilo sa mi zlé. Musel som myslieť na tisíce iných ľudí, tisíce iných detí, ktoré trpeli vo vojne v sužovaných krajinách a podobne ako týchto 5 tu. Nezjedol som celú porciu špagiet, ani prídel chleba. Takže keď ku mne prišiel jeden z chlapcov, dal som mu všetko. Potom sa dievčatko dotklo mojej ruky a usmialo sa. To ma dojalo. Vedel som, že nemá seba najmenšiu nádej. 15 kilometrov odtiaľto bola fronta a delostrelecké granáty dopadali stále bližšie a bližšie. Ako by mohli tieto malé deti prežiť, keď sa delostreba priblíži ešte viac? Prihovoril som sa dievčaťu, nemecky. Ako sa máš? Keď počula svoju reč, jej tvár sa úplne rozžiarila. Máte hlad? Bo ste hladné? Odpovedal som už anglicky. Pokračoval som anglicky. Áno, odpovedala anglicky s nemeckým prízvukom. Vytiahol som z vrecka malú tabuľku čokolády a vložil do jej ruky. Prekvapene sa na mňa pozrela, potom položila plechovku na zem, oboma rukami ma objala okolo krku a povedala: mám ťa rada. Keď som cítil jej objatie a keď som ju vzal do náručia, začali mi po tvári stekať slzy. Spojené štáty 1959. Sedel som v školnej aule, ale moje myšlienky sa vracali späť do Nemecka o 14 rokov skôr. Začali hrať varhany, moje snenie sa rozplynulo ako hmla pod jasnými paprskami slnka. Absolventský ročník pochodoval uličkou v plnej paráde. Vedenie školy, miestna honorácia, pozvaní hostia vystupovali na pódium. Zaznel úvodný prejav riaditeľa školy. Hovoril o všetkých absolventov, o ich výsledkoch, schopnostiach a predpokladoch, ktoré majú, ako aj o ich plánoch. Nasledoval prejav hlavného rečníka. Hovoril výborným spôsobom a všetci mu úprimne zatlieskali. Potom riaditeľ pozval na pódium najlepšiu študentku, Gretchen Wernerovú. Absolvovala so samými jedničkami. Len druhý prípad v dejinách tejto školy. Kretchen predniesla oficiálne poďakovanie za odchádzajúcu triedu. Nakoniec požiadala prítomných o zvolenie, aby mohla povedať niečo osobné. Začala rozprávať o svojom najútlejšom detstve, o Nemecku, o hrozných časoch vojny, o tom, ako jej bratia a sestra dostávali zvyšky jedla od amerických vojakov a ako vojaci na ňu boli veľmi dobrí. Rozprávala, ako sa náhodným spôsobom so svojimi súrodencami dostala do tábora amerických prieskupníkov práve vo chvíli, keď sa jednotka vrátila z nočnej akcie. Ako tam zhodou okolností boli všetci súrodenci spolu a ako sa tam stretli s americkým zdravotníkom, ktorý je dnes ich otcom. Rozprávala, ako dlho trvalo, než boli vybavené všetky úradné formuláre pre adopciu, ako ich detko, senátor Spojených štátov, všetko zariadil, aby sa mohli dostať na loď, keď sa ich otec vracal do Ameriky. Už so slzami v očiach popisovala, ako uvidela v prístave poprvýkrát svoju novú mamku. Potom požiadala, aby na pódium prišli všetci jej súrodenci, tiež jej rodičia. Mamke venovala kyticu, mňa objala, zašepkala mi do uší rovnaké slova, aké som pošepkol jej, keď sme sa prvýkrát v Nemecku videli. Mám ťa rada. Teraz ale dodala otecko. Z kapsy vybrala niečo a podala mi to. Po všetky tie roky schovávala obal od čokolády, ktoré som jej dal vtedy v tom Nemecku. Potom povedala, že to bol pre ňu symbol nesebeckej lásky k úbohému, hladnému sírôdku, ktorý sa tak strašne bál. V obale som našiel malú tabuľku čokolády, podobnú tej, ktorú som kedysi dal malej Gretchen, svojej dcery, do ktorej som sa zamiloval. Dnes schovávam malú tabuľku čokolády a starý obal. Pripomínajú mi iného otca, nebeského, ktorý uprostred oveľa väčšej vojny dal svojho jediného syna, aby zomrel za nás na kríži. Za Gretchen, Hansa, Siegfrieda, Helgu a Lutera, za moju manželku Máriu aj za mňa. Aký osamelý a chudobný život by bol môj, keby som sa vtedy ako vojenský zdravotník nedostal do Nemecka a nestretol 5 hladných sirôt a keby nás všetkých nezahrnula Božia milosť a dobrota. Tento príbeh je úvodom k tomu kázaniu. Pretože tento príbeh ukazuje, že aj v jeho prípade, a to už opakujem, čo som povedal, on sám sa stal tou chodiacou kázňou. Ten príbeh ale ukazuje, že s posolstvom Božej lásky je treba nejakým spôsobom s tými ľuďmi sa deliť alebo rozdeliť. Ale najprv je potrebné tých ľudí stretnúť, vyhľadať. Keď sa vrátime k textu Božieho slova, to nás uvádza do času, kedy učeníci majú pochopiť, že Ježiša Krista delí už len malá chvíľka od toho, že odíde od nich. Posadí sa na nebeských trón. Prichádzajú na nemenovaný vrch v Galilei, kde sa majú stretnúť a ovzdušie je nabité emóciami, očakávaním a tiež vzrušeným nad udalosťami, ktoré sa odohrali predtým. Skriesenie Krista, zjavenie sa ženám, zjavenie sa emauským učeníkom, apoštolom, Tomášovi a ďalšie udalosti, ktoré nemáme ešte zaznamenané v písme sveta. Spomínajú na to, že pri poslednej večeri Kristus im odovzdal symboly, ktoré im zvestovali, upozorňovali a sprítomňovali to dielo, ktoré na kríži vykonal. Túto zvesť o tom, čo Kristus prišiel na túto zem zjaviť, táto zvesť mala byť roznesená do celého sveta. Poslanie, ktoré bolo dané tým učeníkom, nebolo dané len učeníkom vtedajšej doby. Poslanie sa vzťahuje na všetkých učeníkov, všetkých čias a je dané celej cirkvi. Radosná zvesť a zároveň bremeno, ktoré majú niesť, nie sami, ale spoločne. A tak sa učeníci vydávajú na púť, na nemenovaný vrch v Galiléji, podľa sľubu, ktorý im dal samotný Kristus a ktorý im odkázal cez ženy. Nebojte sa, choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galiléji, tam ma uvidia. Apoštol Pavel v prvom liste Korinťanom pripomína, že Pán sa zjavil naraz viac ako 500 bratom. A toto je práve udalosť, ktorú chápem, že pri tejto príležitosti sa to vlastne stalo. A tak učeníci postupným spôsobom, kľukatými chodničkami prichádzajú všetci, u ktorým sa zvesť dostala, na nemenovaný vrch. Prichádzajú opatrne a opatrnosť potrebujú. K tomu je aj slova Pána Ježiša Krista, že máme byť prostí ako holubice a opatrní ako hady. V skupinkách jednotlivo mohli rozmýšľať, zhovárať sa o posledných udalostiach, ktoré otriasali Jeruzalémom, mysľami aj srdciami ľudí, ako aj nimi samotnými. A teraz sa stretli na tomto vrchu. Niektorí z nich v Krista uverili, hoci ho nikdy nevideli. Iní ho videli, čo si s ním prežili. Všetci sa chceli dozvedieť ale viac. A tak bola príležitosť pre emauzských učeníkov, aby hovorili v tejto skupinke o skúsenostiach, ktoré s ním prežili na tej slávnej ceste do Emaus. Vzrušene mohli vykladať o tom, ako ho nepoznali, ako s nimi išiel, ako im potom otvoril mysel, aby rozumeli Božiemu slovu a ako sa im teda dal poznať. A teraz iným mali možnosť zvestovať tento odkrytý význam Božieho slova. Tomáš mohol hovoriť o svojej nevere, aj o tom, ako bol zbavený tejto nevery. Apoštolovia mohli dosvedčovať a svedčiť z písma, že toto je ten Mesiáš, ktorý bol predpovedaný a ktorý mal prísť. Peter mohol svedčiť a svedčiť o milosti Božej a o novej príležitosti, ktorá sa mu dostala po zrade svojho majstra. Text písma svätého nám nehovorí o tom, ako sa Ježiš medzi týmito učeníkmi zjavil. Podobne ako keď sa postavil, keď sa učeníci ukrývali zo strachu a prešiel cez steny a zjavil sa zrazu tam, text nám hovorí, keď ho uzreli. Zjavil sa, zrazu bol tam. Podobne ako pri tej situácii. Na rozdiel od vtedy, predtým predchádzajúcej situácii, sa ho teraz neboja. Už poznávajú ho. Ruky, bok sú svedectvom pravosti, že je to on. Teraz ho vidia, ale písmo sväté hovorí, že predsa len niektorí pochybujú. Dá sa preložiť, že váhajú. Radia sa teda medzi pochybovačov a nevercov, medzi tých, ktorí váhajú, či sa majú pridať na stranu pravdy, a svojou váhavosťou a nedôverou však strácajú príliš veľa. Matúš zaznamenáva priamu reč v Krista v tomto texte týmito slovami. Daná je mi všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Hľa, som s vami až po všetky dni do konca sveta. Samotný text by sme mohli teda rozdeliť na také tri výpovede o Kristovi. Tá prvá výpoveď svedčí o jeho autorite a moci, tá druhá o misijnom príkaze a tá tretia o jeho stálej pomoci a prítomnosti. Čo sa asi učeníkom vybavilo, keď počuli slova samotného Krista, daná mi je všetka moc. Sú pravda, že niektorí interpreti písma svätého, ktorí povedia, že Kristovi je daná. To znamená, že predtým tú moc nevlastnil a tým pádom Kristus nie je rovný Otcovi. Pre mňa ten text ale hovorí niečo iné. Nehovorí o tom, že to predtým nevlastnil, ale o tom, že je mu to dané. V zmysle, že teraz je, že má absolútnu všetku moc. A tým sa postavil naroveň otcov. Ale pri tých slovách tým učeníkom sa možno odkryli alebo odvili nejakým spôsobom tie príbehy ich samotných, kedy s touto mocou sa mali možnosť stretávať. O tom mohli učeníci svedčiť a dosvedčovať a navzájom si možno mohli, teraz fabulujem, fantázirujem, ale medzi sebou si mohli začať nahlas rozprávať o udalostiach, keď kriesil mŕtvych, keď sa prejavila táto moc, keď uzdravoval chorých, malomocných, keď pokoroval a ovládal rozmanitým spôsobom satanské moci a sily. Mohli si spomenúť na príbeh, keď kráčal po spenených vodách rozbúreného mora, na to, keď utíšil búrku, na to, keď stál z mŕtvych. Výpovedou a pohľadom teda na Krista, na to, že daná je mi všetká moc, sú učeníci týmito slovami odvedení a tými príbehmi, ktoré s ním prežili, odvedení od pozemských záujmov k tým nebeským, od časnosti k večnosti. Pretože týmito slovami a v tých príbehoch si pripomínajú a vidia jeho dôstojnosť a slávu. Učeníci, traja učeníci mohli pripomenúť a pripomenúť tú situáciu na hore premenenia, kedy videli, kým Kristus naozaj je. A potrebovali si pripomenúť, že je tým, ktorému patrí všetká moc. Na hore premenenia sa otvorilo nebo a posvetná žiara osvietila vrch a zahalila spasiteľa. Jeho ľudským zjavom presvedcovalo božstvo a splývalo so slávou, ktorá prichádzala z neba. Tvár nám popisuje evangelista, že žiarila ako slnko a jeho rucho bolo biele ako blesk. Tieto veci si bolo treba pripomínať, pretože všetci učeníci si museli niektoré veci vydiskutovať, pochopiť. Ani Peter nechápal samotnú podstatu Krista od začiatku. Aj on prijímal Krista ako nebeského učiteľa, ale až po vzkriesení ho miloval ako svojho Boha. Všetci potrebovali pochopiť, že podmienky spásy sú splnené a že dielo záchrany je dokončené. S týmto všetkým aj v ušiach a očiach kresťana môžu ožiť a spájať sa tieto veci. Skôr ako učeníci dostanú misijný rozkaz, potrebujú byť v blízkosti Krista. Potrebuje vidieť Krista týmito očami. Podobne ako učeníci vystúpili nahoru pri premenení, aj oni potrebujú vidieť Krista v takomto rozmere. Vidieť ho ako divotvorcu, ako učiteľa, ako syna človeka, ako syna Božieho, spasiteľa, aj ako Boha. Potom môžu ísť naplnení týmito obrazmi, naplnení a premenení s tým stretnutím s Kristom, môžu ísť dole a konať dielo, ktoré ich čaká tam. A tak do toho nového roku potrebujeme aj my podobným spôsobom stále tieto veci sprítomňovať. Ak chceme splniť to dielo a chceme plniť každodenne to, čo nám Pán Boh prikázal, potrebujeme aj my sa stretnúť s Kristom, potrebujeme ho vidieť podobne ako učeníci, potrebujeme vyznať podobne ako Tomáš, Pán môj a Boh môj, potrebujeme ústami učeníkov povedať prispor nám viery alebo pridaj nám viery. Potrebujeme prijať jeho moc a jeho slávu, aby sme konali jeho dielo. Ten príkaz znel, choďte teda čiňte mi učeníkmi všetky národy. To znamená, vidíme Krista v jeho misijnom príkaze. Izraelský národ bol vyvoleným národom. Tie pravdy mal rozmanitým spôsobom zjavovať, zachovávať, strážiť a šíriť. Nie nadarmo geograficky bol postavený na križovatku vtedajšieho sveta. Rozvinutá kultúra na juhu, Egypt, rozvinuté kultúry na sever, či to boli potom neskôr Babylon, alebo to boli Chetiti, alebo to boli Feničania, tam sa plavili po mori, alebo iné kultúry, Asýria. Všetci, ktorí chceli nejakým spôsobom diskutovať, či už po dobrom alebo v zlom, hospodársky, politicky, alebo náboženský, alebo vojenský, jedni s druhými, museli prejsť cez križovatku tedajšieho sveta, cez Izrael. A tak chtiac alebo nechtiac mali možnosť sa stretávať s tými obradmi, zvykmi, pamiatkami, stavbami. A to bol práve ten zmysel, že boli vyvýšení, aby ľudia, ktorí stadial išli, sa mohli s nimi stretnúť. S výnimočnosťou postavenia Izraela. Ježiš svojim životom a učením poukazuje na pravú podstatu toho svojho kráľovstva. V styku s veriacimi im objasňoval zásady, duchovnú pravdu, učil ich a pripomínal im, aby verili to, čo je napísané, tomu, čo je napísané v písme svetom. A potom ich pošle do sveta. Skutky apoštolov pripomínajú, že ich prvotným cieľom bol Jeruzalem. Najprv tu ľudia potrebovali počuť tú zvesť. Všetkým malo byť zvestované evanjelium o odpustení. Vrahom aj oklamaným. Pravda, ktorá bola v Kristovi, mala nanovo vzplanúť alebo novým spôsobom znova osvietiť mysle poslucháčov a priviesť ich pokániu. Mali rozpoznať, že ten, ktorý bol ukrižovaný, je nádejou Izraela. Mala zaznieť výzva na zmierenie s Bohom a možnosti prijatia večného života. Najprv Židom, neskôr pohanom. Ježiš poveruje svojich učeníkov a vyzbrojuje ich pre veci, ktorými sa budú stretať. Odpor, nenávisť, ťažkosti, aj problémy. Vyzbrojuje ich jazykmi, majú konať zázraky, majú šíriť moci Božej evanjelium do celého sveta. Ten text nás upovedomuje o tom, že k tomuto dielu nebol vyslaný jednotlivec, nie len niekto, ale všetci. Pretože každý, kto prijíma Kristov život, je povolaný do diela záchrany svojich blížnych. K tomuto bola ustanovená cirkev. Toto je jej hlavným poslaním. A keď sme slávnostným sľubom vstúpili do nej, zaviazali sme sa, že budeme spolupracovať s Kristom na šírení jeho kráľovstva, jeho zvesti. A tak ak v tomto novom roku Pán Boh volá teba a mňa, nemáme povedať nie. Rozmanité dary, ktoré nám dal, môžeme slúžiť rozmanitým teda spôsobom tým ľuďom, ktorí sú okolo nás. Neexistuje uniformný spôsob, pre každého z nás je v niečom podobný, navzájom inom špecifický. Ak nevieme, kde máme začať, môžeme sa riadiť podobne ako učeníci v skutkoch apoštolských. Najprv začali v Jeruzaleme, potom išli do Samárie a neskôr do celého sveta. A tak Jeruzalém pre nás predstavuje symbolicky najprv rodinu, potom Samária môže predstavovať príbuzných, priateľov a do celého sveta znamená ísť k všetkým. Ľudia sú všade okolo nás, pretože aj my sa môžeme stať takou podobnou križovatkou sveta ako ten Izrael. Cez náš byt môžu prechádzať rôzne kultúry, národy a jazyky. Všetci, ako pozorovali Izrael, budú pozorovať nás, všímať si, čo robíme, ako sa správame a ako žijeme. Môžeme byť teda v zmysle toho príbehu chodiacimi kázňami. Príkaz je jasný. Keď sa nejakého amerického generála pýtali, čo si myslí o tomto príkaze, odpovedala si takto. O príkaze nadriadeného alebo generála sa nediskutuje. Tí, čo sme boli na vojne, áno, nediskutuje. Príkaz sa plní. Ak vieme, že ľudia okolo nás hynú a my sa nádejame, že sme v bezpečí, ak teda nerobíme pre ich záchranu, otázka znie, ako obstojíme. A tak tieto veci môžeme napraviť. Môžeme sa znova pozrieť na Krista, aby sme obžili jeho mocou, prijať jeho moc, aby sme ju mohli zvestovať, to evanjelium, celému svetu. Ježiš túži potom, aby sme v tomto roku boli svedkami jeho moci. Hľa som s vami. Dielo záchrany sa bude diať až do konca sveta. Učeníkom sa Ježiš predstaví ako ten, ktorý je s nimi. Ako Immanuel, Boh s nami. Ako ten, ktorý pri formuli ja som spojí minulosť zjavenia Božieho Mojžišovi so sebou. Keď Ježiš povie, ja som, odkazuje týmto smerom. Istota nespočíva v ľuďoch, ale v tom, kto je v tom Božom slove zjavený, predstavený. V tom, ktorom sa sľuby a zasľúbenia naplnili. S poznaním, kto je, kto Ježiš je, že je s nimi, vykročili učeníci k zvestovaniu spásy. Aj my sme v tomto novom roku pozvaní k tomuto dielu. S istotou aj s rovnakým posolstvom. Veď ten, ktorý ho dal učeníkom, sa nezmenil, dal ho tebe aj mne. Nemení sa vo svojich sľuboch, ponúka prítomnosť svoju v tvojom živote všednom, teda pracovnom aj rodinnom. Je s tebou kdekoľvek budeš, keď budeš chcieť zvestovať jeho moc, slávu, charakter. Aké zvesti, aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, píše prorok Izajáš. Aj Izajáš sa pýta, koho pošlem, kto nám pôjde. Amen.
Chcem vyjadriť svoju vďačnosť Pánovi za dôveru, ktorú nám dal, že nás posiela do celého sveta, alebo aspoň k tým svojim najbližším. Chceme to vyjadriť piesňou číslo 330 a o modlitbu na záver poprosím brata Kúčeru, aby sa s nami ešte pomodlil.
Náš drahý milostivý Pane, ďakujeme Ti za dnešný deň, za Tvoje požehnanie, ktoré nám na každý deň v bohatosti dávaš. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ďakujeme Ti za sobotné úlohy, ďakujeme Ti za prítomnosť našich životov, ďakujeme Ti za bratov a sestry. Chválime ťa za to, Pane, že Tvoja milosť každý deň prichádza za nami, umožňuje nám vstupovať do tohto života novým a novým spôsobom v spoločenstve vo vzťahu s Tebou samotným. Ďakujeme Ti, že nám dávaš novú optiku vo svetle svojho slova, aby sme videli seba aj ľudí, ktorí sú okolo nás. Ďakujeme si, že si ten, ktorý mení ten náš pohľad, mení nás samotných a chceme aj v tomto roku vyjadriť nádej v Tvoje požehnanie. Chceme vyjadriť dôveru v to, že budeš nás prevádzať svojou mocou, svojou silou, tak ako tomu bolo v minulých rokoch a dňoch. Ďakujeme Ti za to, že nám dáš v tomto roku plnšie príležitosť, plnšie spoznať Tvoju moc, plnšie naplnenie Tvojich zasľúbení, obzvlášť zvestovaní Tvojho slova ľuďom, ktorí sú okolo nás. Pozbud nás k tomu, aby sme sa nebáli, aby sme rozmanitým spôsobom svedčili, či už vedome alebo nevedome. Do Tvojich láskových rúk sa kladieme a ďakujeme Ti, že vyplníš viac, ako prosíme. Amen.
Srdečne pozývam všetkých záujemcov na našu výstavu Biblia na cestách, ktorá prebieha vo Zvolene na ulici Ľudovita Štúra. Výstavu sme dnes otvorili krásnou vernisážou. A tak všetci, ktorí budú mať záujem, môžu prísť, porozprávam im o zaujímavostiach, ktoré máme na tejto výstave. A verím, že to bude spoločne veľmi pekne strávený čas. Príďte.